klima, i njohur si protokolli i Kyotos më 1997, ka kërkuar vetëm nga vendet e pasura që të reduktojnë emetimet, por disa nga emetuesit më të mëdhenj në botë nuk e kanë nënshkruar këtë dokument. Një summit për klimën në Kopenhagë më 2009 ka dështuar. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë sot se vendi i tij po bën hapa aktiv që synojnë zgjidhjen e problemit global të ndryshimit klimatik.
Zametna snizit parnikovu emisiu nam udalos za shqot modernizacije ekonomiki.
Vlen të përmendet se kemi arritur të reduktojme emetimet e gazit përmes modernizimit të ekonomisë dhe zbatimit të teknologjisë me energji të pastër dhe të kursimit. Në të njëjtën kohë kemi arritur praktikisht të dyfishojmë bruto prodhimin e brendshëm të Rusisë. Pra, është absolutisht e mundur që t'i kushtojmë vëmendje zhvillimit, të arrim zhvillim, duke u kujdesur për mjedisin në të njëjtën kohë, ka thënë Putin. Konferenca në Paris është duke u zhvilluar në masa të rrepta të sigurisë nga frika e sulmeve terroriste. Më 13 nëntor, militantët islamik kanë sulmuar kryeqytetin e Francës duke vrarë 130 persona. Gjatë dy ditëve të fundit, në vendet të ndryshme të botës ka pasur protesta kundër ndryshimeve klimatike. Protestuesit u kanë bërë thirrje udhëheqësve të tyre që të bëjnë zgjidhje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë gjetur sot dy granata dore dhe disa fushek, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë institucion.
Mund t'ju konfirmoj se policia Kosovës ka larguar dy granata dore dhe po ashtu një numër të fishekve, cilët kanë qenë të vendosura në hadësiren në lartë, të më thonë në tavanin në zyrët të ndodhen administrata e qendrës klinike universitare të Kosovës. Presim që organet e sfojtuesit, policia dhe prokuroria për dhe organet tjera të drejtësit, ta thonë fjallin e tyre të halumtojnë se si ka orë dhe kërraz, dhe po ashtë të zbarzin të dajet tjera në lidhje me mjetët që kanë qenë të vendosur atëm.
Ku kanë qenë të vendosur atëm mjetën të tavanit?
Në pjesën e tavanit lartë këndodhe në zyrët e administratës, të pjesa e financave, prokurimit dhe po ashtë të personë e liqë përkët.
Rusia dhe Turqia kanë vazhduar me akuzat të ndërstjella si pasojë erozimit të një avioni rus nga forcat turke. Një zëdhënës i Kremlinit ka thënë sot se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të takoj homologun turk Recep Tayyip Erdogan në marginat të samitit për klimën në Paris, sepse Turqia refuzon të kërkoj falje. Në Bruxelles, kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se asnjë vend nuk kërkon falje për ushtrimin e së drejtës së tij për të mbrojtur hapësirën e tij ajrore.
I want to be very clear here. Turkish airspace is Turkish sovereignty.
Dua të jemi qartë, hapësira ajrore e Turqisë është sovraniteti i Turqisë. Aksioni ynë ka qenë aksion i mbrojtjes, ka thënë Davutoglu. Ankaraja insiston se avioni ushtarak i Rusisë ka fluturuar në hapësirën e saj ajrore më 24 nëntor dhe ka ignoruar paralajmërimet përpara se të qëllohej. Në përgjigje të incidentit, Moska ka ndërmarrë sanksione kundër Turqisë. Dy izraelit nga 17 vjeç janë dënuar sot për vrasjen e adoleshentit palestinez Muhammed Abu Kadir, i cili është rrëmbyer dhe djegur në Jerusalem në vitin 2014. Vendimi për të pandehurin e tretë është shtyrë për shkak të rishikimit të shëndetit të tij mendor. Muhammed Abu Kadir, 16 vjeç, është vrarë në hakmarrje për vrasjen e tre adoleshentëve izraelit në Bregun Perëndimor. Këto vrasje kanë çuar në përshkallëzim të dhunës dhe në luftë midis Izraelit dhe militantëve në Gaza në verën e vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar shtetësit amerikan në Kabul për një sulm të menjëhershëm. Ambasada ka bërë thirrje për kujdes të jashtëzakonshëm gjatë 48 orëve të ardhshme. Paralajmërimi i postuar në webfaqen e ambasadës amerikane në Kabul thotë se situata e sigurisë në Afganistan është jashtëzakonisht e paqëndrueshme dhe kërcënimi për të gjithë qytetarët amerikanë në Afganistan mbetet kritik. Ambasada nxjerr shpesh paralajmërime emergjente, por paralajmërimi i fundit vjen në kohën kur zyrtarët afgan po bëjnë përpjekje për të rinisur bisedimet e ngjecura me talibanët. Papa Francesku ka vizituar sot një xhami në Bangui, kryeqytetin e Republikës së Afrikës Qendrore. Papa u ka thënë besimtarëve se të krishterët dhe muslimanët janë vëllezër dhe motra dhe se ata duhet të sillen si të tillë. Republika e Afrikës Qendrore që 3 vjet është përfshirë nga dhuna midis rebeleve musliman dhe milicive të krishtera. Rreth gjysma e popullsisë së këtij vendi është e krishterë, ndërsa 15% janë musliman. Papa po ashtu ka mbajtur një mesh në Bangui, ka qenë kjo vizita e parë e tij në një zonë konflikti. Në kuadër të turneut në Afrikë, Papa ka vizituar edhe Ugandën dhe Kenjan. Banorët e qytetit gjerman të Hamburgut kanë votuar kundër organizimit të lojrave olimpike dhe paraolimpike më 2024. Hamburgu ka qenë njërin nga 5 qytetet e mbetura në garë, të cilat përfshin edhe Romën, Parisin, Budapestin dhe Los Angelesin. Por 51.6% e banorëve të qytetit kanë votuar me jo në referendumin e së dielës. Kampi kundër ka thënë se paratë e caktuara për olimpiadën mund të shpenzohen më mirë. Gjermania nuk ka organizuar lojrat olimpike qysh në vitin 1972, kur ato janë mbajtur në Myni. Kryetari i Hamburgut, Olaf Scholz, është shprehur i zhgënjur me rezultatin. Ky është një vendim që nuk e kemi dashur, por është i qartë, ka thënë ai. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose edhe llogaritë Radioson në rrjetet tashmë të njohura sociale Facebook dhe Twitter. Shupra, kemi ardhur në fund të këti edicioni, me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashk në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.